Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, senang sekali saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh... tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rapat koordinasi nasional Badan Nasional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tahun 2019 Selasa. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, mengatakan gas buang dan residu abu, baik abu terbang dan abu dasar, dari pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, dikelola memenuhi baku mutu emisi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Nova Kasim. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rakornas BMKG tahun 2019 di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo menyoroti sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mitigasi dan edukasi masyarakat terkait bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tahun 2019 Selasa pagi di Istana Negara Jakarta. Dalam arahannya, Presiden mendorong terciptanya kebijakan yang sensitif dan antisipatif terhadap bencana, baik di pusat maupun di daerah. Jokowi mengingatkan letak geografis Indonesia yang berada di tengah cincin api Pasifik aktif, sehingga dibutuhkan kebijakan mitigasi bencana yang saling berhubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jokowi juga mengingatkan pentingnya BMKG untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Jokowi berharap agar BMKG dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait mitigasi bencana. Masukan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pengembangan dan pembangunan di daerah masing-masing.
Juga jalinan hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Tolong beritahukan apa adanya, supaya setiap pembangunan itu juga mengacu. Kalau daerah-daerah yang rawan bencana, ya beritahukan, sampaikan kepada daerah, ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir. Jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan. Tegas-tegas harus sampaikan, jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang sudah jelas. Di situ jelas garisnya garis lempengan tektonik kok dibangun perumahan besar-besaran. Sampaikan apa adanya bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. Harus berani menyampaikan itu pada pemerintah daerah, baik kepada gubernur maupun bupati dan wali kota.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat secara intensif terkait mitigasi bencana. Menurutnya, pemberian edukasi terhadap masyarakat di semua level harus menjadi budaya sehingga masyarakat memiliki kesiapan terhadap potensi bencana yang kerap terjadi di Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tahun 2019 diikuti oleh seluruh pejabat BMKG dari 5 balai besar wilayah dan 179 stasiun BMKG di seluruh wilayah Indonesia. Dalam peresmian pembukaan Rakornas BMKG tersebut, Presiden didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta kepala lembaga terkait. Andi Romdoni melaporkan.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, mengatakan gas buang dan residu abu, baik abu terbang dan abu dasar dari pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, dikelola memenuhi baku mutu emisi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016. Direktur Pusat Teknologi Lingkungan PPPT Rudi Nugroho di Jakarta Senin mengatakan pembakaran sampah dalam incinerator akan menghasilkan panas, gas buang dan residu baik abu terbang dan abu dasar. Rudi Nugroho menuturkan Panas yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk membangkitkan uap yang akan dialirkan ke turbin dan menghasilkan energi listrik. Sedangkan gas buang akan dialirkan ke alat pengendali pencemaran udara sebelum dibuang melalui cerobong dengan target memenuhi baku mutu emisi. Dia mengatakan teknologi yang digunakan adalah Stoker Grade Incinerator dengan sistem Reciprocating Grade. Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association, IDEA, Ignatius Untung mengatakan akan bertemu dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, pekan ini untuk membahas rencana pemerintah membuat regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce. Ignatius Untung mengatakan barang impor terdiri dari dua macam. Pertama, barang impor cross-border, perdagangan dari luar negeri, di mana barang impor dibeli oleh konsumen dalam negeri melalui e-commerce. Kedua, barang impor umum, yaitu barang impor produksi luar negeri, kebanyakan barang elektronik seperti ponsel dan laptop. Menurut dia, barang impor memiliki dua permasalahan, yakni dari segi perdagangan dan dari segi manufaktur. Dalam hal manufaktur, pemerintah dapat berkoordinasi dengan pengusaha soal barang impor. Ignatius Untung menyarankan agar pemerintah nantinya tidak secara langsung menerapkan kebijakan tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani, meyakini panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menemukan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terbaik dari 104 nama yang lulus uji kompetensi. Arsul Sani melanjutkan proses selanjutnya di Komisi 3 DPR adalah uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka terhadap 10 calon pimpinan KPK dan akan dipilih 5 terbaik untuk memimpin KPK periode 2019-2023. Untuk itu, politikus PPP ini berharap 10 nama telah terpilih, maka Presiden Jokowi bisa segera menyerahkan ke DPR. Arsul Sani menilai, tahapan seleksi yang berlangsung hingga kini berlangsung objektif dan profesional. Dia mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang diketuai Yenti Ganarsi itu harus memperhatikan 3 hal ini selama proses seleksi selanjutnya. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Ganarsi, pada hari Senin mengumumkan 100 nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap kedua. Sebanyak 104 kandidat yang lulus uji kompetensi wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu tes psikologi yang akan dilaksanakan di Pusdiklat dan Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, minggu depan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan institusinya bersama pemerintah masih menyempurnakan rancangan Undang-Undang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menerima berbagai masukan dari kelompok masyarakat, khususnya dari cendekiawan serta organisasi keagamaan. Bambang Susatyo menilai peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan akan sangat berguna, termasuk dalam hal pasal-pasal penghinaan agama ataupun pasal-pasal lainnya. Dia mengatakan KUHP merupakan citra peradaban sebuah bangsa yang harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan politik pemidanaan internasional. Karena itu, penyempurnaan RUU KUHP akan terus dilakukan hingga akhirnya bisa tuntas 100% untuk disahkan menjelang DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada September 2019. Hal itu diungkapkan Bambang Susatyo saat menerima koalisi advokasi kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin. Menurut dia, masukan dari masyarakat itu diharapkan agar KUHP yang dihasilkan bisa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan bisa menjawab berbagai persoalan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Badan Restorasi Gambut, BRG, berupaya memaksimalkan 3 cara restorasi lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan dan 6 provinsi fokus restorasi lainnya yang mengalami kerusakan akibat faktor alam dan terbakar saat musim kemarau. Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Mirna Safitri, ketika melakukan bincang-bincang dengan wartawan di Palembang, Senin malam, mengungkapkan, 3 cara kegiatan restorasi lahan gambut yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dinilai cukup baik sehingga perlu dimaksimalkan. Dia menjelaskan, Badan Restorasi Gambut yang dibentuk sejak 6 Januari 2016 ditugaskan pemerintah melakukan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan restorasi gambut yang ada di 7 provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam salah satu dari 7 provinsi penting dalam upaya penyelamatan lahan gambut karena terdapat 650 ribu hektar lahan gambut rusak. Berita terakhir. Gamelan Jawa yang ditampilkan grup Gamelan Warsawa pada acara Warsawa Street Festival Tahunan mendapatkan perhatian luar biasa dari pengunjung festival yang berlangsung di sepanjang jalan Krakowski Przemyśl di ibu kota Polandia. Penerangan sosial budaya KBRI Warsawa Diah Ramadhani Agustini kepada Antara London Senin menyebutkan grup Gamelan Jawa selain tampil di panggung utama juga di pavilion Indonesia. Beberapa permainan gamelan ditampilkan adalah Gending Kebo Iro, Wilujeng, Serepegan, Jagung-Jagung, Sang Penebus, Uga-Uga, Wilujeng Melampah, dan Arjuna Mangsah. Pavilion Indonesia pada Warsawa Street Festival 2019 selain menampilkan permainan gamelan Jawa, juga mempersembahkan berbagai kegiatan promosi, antara lain kuliner, informasi pariwisata, kerajinan tangan khas Indonesia, dan pakaian adat daerah. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kementerian Perdagangan terus memacu perluasan tujuan ekspor ke negara baru atau yang disebut sebagai pasar non-tradisional. Langkah ini disampaikan Menteri Perdagangan Enggar Tiarto Lukita kepada publik dalam kunjungannya ke Shanghai, China, Senin kemarin. Dijelaskan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi perdagangan Indonesia perlu dilakukan untuk menutup defisit neraca perdagangan Indonesia. Intensifikasi dilakukan untuk produk yang ada, sementara ekstensifikasi pasar dilakukan dengan membuka pasar-pasar baru. Hingga 2020, pemerintah terus berupaya merampungkan perluasan pasar. Sedikit merunut ke belakang, kondisi neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2019 diterpa defisit sebesar 2,5 miliar dolar Amerika. Catatan defisit ini adalah yang terburuk sejak tahun 2013. Hal tersebut disebabkan nilai ekspor yang jatuh hingga 10,8% karena pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Walaupun sempat naik kembali hingga mencapai surplus 540 juta dolar Amerika pada Maret 2019. Namun hingga kini, pemerintah Indonesia masih terus mencari cara mengatasi defisit neraca perdagangan, termasuk di dalamnya menggencarkan perluasan perjanjian dagang ke pasar non-tradisional. Sebenarnya, sejak awal tahun 2019, pemerintah Indonesia telah terus berusaha memperluas akses pasar ekspor, khususnya untuk non-migas, ke negara-negara non-tradisional, antara lain melalui misi dagang, promosi ekspor, maupun pembentukan perjanjian bilateral. Beberapa upaya dilakukan, misalnya menggelar misi dagang, promosi dagang, hingga kerjasama penugasan khusus pembiayaan ekspor ke negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, Selandia Baru, dan Turki. Dalam jangka pendek, kebijakan peningkatan ekspor dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya, dan simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Namun beberapa hal kiranya perlu menjadi catatan terkait langkah perjanjian dagang dengan negara non-tradisional ini. Misalnya, para eksportir kecil dan pemula Indonesia masih kesulitan untuk memanfaatkan potensi pasar di negara mitranya, terutama negara non-tradisional, karena terbatasnya informasi yang mereka terima. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi para eksportir meningkatkan ekspornya. Padahal, informasi mengenai potensi dan peluang pasar tersebut merupakan ujung tombak pengembangan ekspor nasional. Tantangan lainnya adalah upaya perluasan pasar ke negara non-tradisional ini merupakan solusi bersifat jangka pendek. Sebab Indonesia akan mengalami persaingan ketat ketika negara lain memiliki pemikiran serupa, yaitu penetrasi ekspor ke negara-negara baru tersebut, khususnya ke Afrika yang kini sedang mengalami pertumbuhan penduduk relatif cepat sehingga kebutuhan terhadap produk tertentu diprediksi meningkat. Dengan kondisi tersebut, tentu kita berharap langkah perjanjian dagang ke pasar non-tradisional ini bisa dilakukan secara komprehensif dan terukur, sehingga capaiannya nanti akan sesuai dengan yang diharapkan, bisa menutupi neraca perdagangan yang defisit. Sekian komentar. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 23 Juli di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Di Indonesia, Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984, tanggal 19 Juli 1984. Selanjutnya, pemerintah membentuk Komisi Pemelindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI sebagai institusi independen melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, serta melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara. Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak. Beralih ke tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama dan anak dari Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR-DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik tanggal 23 Juli 2001. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya lah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan dalam pemilihan umum presiden 2004 dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, mantan menteri koordinator pada masa pemerintahannya. Kami akhiri dengan tanggal 23 Juli 2005, pemboman di Sharm el-Sheikh. Pada tanggal 23 Juli 2005, terjadi peristiwa pengoboman di kota tujuan pariwisata Sharm el-Sheikh, Mesir, yang terletak di ujung selatan Semenanjung Sinai. 88 orang tewas akibat serangan tersebut, sebagian besar dari mereka adalah orang Mesir, dan lebih dari 200 lainnya terluka. Serangan ini menjadi tindakan teroris paling mematikan dalam sejarah Mesir. Serangan tersebut terjadi pada Hari Revolusi Mesir, sebuah hari libur nasional di Mesir, dan merupakan bagian dari strategi untuk mengganggu ekonomi Mesir dengan menyerang industri pariwisata. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Top.
Satu buah lagu dari Rini dengan Rapuh. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Indonesiaku hari ini dengan topik Indonesia dan Latvia pertegas komitmen peningkatan kerjasama bilateral. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkeviks di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, tanggal 19 Juli. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri Luar Negeri bertegas komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama bilateral pada masa mendatang. Indonesia dan Latvia pun sepakati penguatan hubungan bilateral dalam sejumlah bidang, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan people-to-people contact, termasuk pariwisata dan kebudayaan. Latvia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Baltik dengan tren nilai perdagangan yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Jumlah wisatawan Latvia yang berkunjung ke Indonesia dalam periode yang sama juga mengalami tren peningkatan yang serupa. Menteri Retno Marsudi mengatakan bahwa dirinya menghargai inisiatif Menteri Luar Negeri Latvia yang telah membawa pengusaha Latvia dari sektor teknologi informasi, perkayuan, pendidikan untuk menjajaki hubungan bisnis dengan mitra pengusaha Indonesia. Pertemuan kedua Menteri Luar Negeri ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya bertemu di sela-sela pertemuan ASEAN Uni Eropa pada bulan Oktober 2016 di Bangkok. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua kalinya Menlu Nunkevics ke Indonesia setelah sebelumnya berkunjung di tahun 2012. Hubungan bilateral Indonesia-Latvia berjalan baik dan pada tahun 2018 telah dilakukan pertemuan konsultasi bilateral tingkat Direktur Jenderal di Riga, Latvia. Indonesia jalin hubungan diplomatik dengan Latvia sejak tahun 1993 atau 2 tahun setelah restorasi kemerdekaan Latvia dari Uni Soviet. Menurut Menteri Retno Marsudi, dalam pertemuan dengan Menlu Nunkevics, ia menjelaskan tentang visi Presiden Jokowi untuk 5 tahun ke depan, khususnya terkait investasi dan pembangunan sumber daya manusia. Selain membahas isu-isu kerjasama bilateral, kedua Menlu juga membahas isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, seperti Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik, perundingan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa, dan kerjasama saling dukung untuk pencalonan di organisasi internasional.
Ketika kau lewati bumi tempat ku berdiri, kedua mata ini tak berkedip menatapi pesona indah wajahmu, mampu mengalihkan duniaku. Tak henti membayangkanmu, terganggu oleh cantikmu. 7 hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku.
Saja Anda dengarkan satu lagu dari Afgan dengan judul Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, saya akan memperkenalkan kain cual. Berlibur ke Anambas, Kepulauan Riau, kurang lengkap rasanya jika belum membeli oleh-oleh berupa kain cual. Kain cual merupakan kekayaan Anambas. Cual merupakan singkatan dari kata belacu dijual. Kain cual diperkirakan sudah ada sejak tahun 1864. Motifnya unik dan sangat khas yang semuanya mencerminkan kekayaan budaya serta alam di Anambas. Motifnya juga memiliki beragam filosofi antara lain sampan layang, bulan purnama, padang terbakar, pucuk pisang, dan tudung saji. Proses pembuatan motif-motif pada kain cual dilakukan secara berbeda dan tradisional. Benangnya dibuat dari beberapa bahan alternatif seperti kapas dan katun. Pewarnaannya dilakukan secara alami, celupannya memakai bahan baku akar kayu sama. Kain cual Anambas dijual dengan harga beragam. Untuk kain cual jenis tenunan dihargai 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Kain cual Anambas berasal dari Kecamatan Siantan yang diciptakan langsung oleh putri daerah yakni Haji Alimah pada tahun 1864. Awalnya kain cual dipakai oleh kaum bangsawan. Seiring perkembangannya zaman, kain cual ini dipakai oleh masyarakat umum. Bahkan kain cual sering digunakan oleh anak-anak sekolah dari SD sampai SMA pada saat hari Jumat sebagai busana muslim yang diwajibkan di daerah itu. Pemerintah daerah setempat pun terus mempromosikan kain cual ke khalayak luas. Salah satunya yang baru saja digelar yakni Festival Padang Melang 2019 pada 17 hingga 20 Juli lalu. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kain cual. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Malaka. semua inginku.
Itulah tadi satu lagu dari The Groove dengan judul Satu Mimpiku. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Hari Anak Nasional 2019. Pendengar, 23 Juli diperingati di Indonesia sebagai Hari Anak Nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984. Peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia. Diharapkan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Hari Anak Nasional dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua warga bangsa Indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Diharapkan anak Indonesia yang berjumlah 79,6 juta pada tahun 2018 dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas tinggi. Untuk itu, tema yang ditetapkan dalam Hari Anak Nasional tahun ini adalah pentingnya kualitas keluarga dalam perlindungan anak. Diharapkan momen perayaan Hari Anak Nasional 2019 diselenggarakan untuk menggugah semua kalangan akan pentingnya peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak. Ada 3 rangkaian Hari Anak Nasional 2019, yaitu Forum Anak Nasional 2019 pada tanggal 19 sampai 22 Juli. Sementara itu, puncak peringatannya adalah pada tanggal 23 Juli di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk malam penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak 2019 akan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2019 malam yang akan diserahkan langsung oleh Menteri PPPA Yohana Yembise. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana pun dibatikan hadir pada puncak peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Makassar.
Manja, indah parasmu menghangat. sana. Hari pun semakin terasa berwarna, dia segalanya. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya, melihat dirinya yang istimewa. Setiap langkahku menuju selamanya. Yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu, kesamu, belaimu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu, tinggalkan semua masa lalu. Berhenti, 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 hentikan waktu. Cinta, mengapa kau menatapku dengan manja? Indah parasmu menghangatkan suasana. Oh, hari semakin terasa berwarna, dia segalanya. Oh yeah. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya. Oh yeah, dirinya yang istimewa. Setiap langkahku menuju selamanya. Yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu, kesamu, belaimu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu, tinggalkan semua masalahmu. Morning, baby. Didn't mean to wake ya. Can't believe I just woke besides an epic creature. To be clear, you're my angel in disguise. Woo! Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you, I'll cater for you, and I'm gonna be there when the sun is down.
Adrian Khalif dengan Flawless. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pada Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Bercerai Kasih. Lagu Bercerai Kasih dinyanyikan oleh Laila Hasim dan Saiful. Lagu ini bercerita tentang cinta yang kurang beruntung karena harus berpisah dengan sang kekasih. Lirik-liriknya terdiri dari bait-bait pantun. Sedangkan musiknya sendiri cukup asik untuk bergoyang. Meski liriknya bercerita tentang cinta yang ditinggal pergi. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian Melayu, yakni tari Mak Inang, Selendang, atau tarian Hitam Manis. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Bercerai Kasih oleh Laila Hasim dan Saiful. Selamat mendengar.
Malam ini kendala, Rud. Jadi macam mana pasangan suasana malam ini? Coba.
Oke, kita buat. Kalau abang pergi ke renang,
Gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
Baik, Sile. Ha, nih. Dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.
Mainkan, mainkan.
Bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Sakit sungguh bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Rupawan, wajahmu puan jadi kenangan.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.